Να αρχίσουμε λέγοντας μια προσευχή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ακυρά του χορηγός, ερθέ και σκήνουσον εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος, οδήγησον ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ικάνωσον ημάς εις πάν έργων αγαθών, δώσει μην λόγων αληθείας εν ανοίξει του στόματος ημών και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεοτόκε, πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων του Πατρός, γεννούμε θυμών και δώσει μην λόγων αληθείας, λόγων ευάρεστον το σώιό και θεόημον, και έτησε η να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Αγέντοξε Απόστολε πρωτόκλητε Ανδρέα, πρέσβευε υπέρ ημών, πάντες οι Άγιοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Να μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
Είναι η ιδιαίτερη χαρά μας απόψε που έχουμε μαζί μας τον πολύ αγαπητό Χριστό αδερφό μας, τον πατέρα Ζαχαρίαν. Τον ευχαριστούμε που δέθηκε την πρόσκλησή μας να είναι απόψε κοντά μας εδώ στον ναό του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέα, σε ενορία μας που είναι αρχή αρκετών καιρών να συναντηθούμε, να έρθει εδώ να μας λειτουργήσει, να μας μιλήσει, αλλά η Αρχριστού αγάπη μας είναι βαθιά, μας ενώνει εκείνος, και όποτε γίνει η λειτουργία εδώ στον ναό μας και γίνεται δόξα ο Θεός συχνά, μνημονεύουμε και τον γέροντά του και την αδερφότητα του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ, αλλά και τον ίδιο. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μας στο φως της σχέσεως μας με τον Θεό. Δεν θα πω οτιδήποτε, και εγώ έχω την απορία και την αγωνία να δω πώς θα το αναπτύξει ο πατήρ Ζαχαρίας, που μαθήτευσε στο γέροντα Σοφρόνιο, που είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος της εποχής μας, και θεωρώ πως είναι ένας καλός μαθητής ενός μεγάλου γέροντος ο πατήρ Ζαχαρίας, και έχουμε να ωφεληθούμε που ανάγαθος Θεός, που είναι η πηγή του φωτισμού, να το φωτίσει, να μας δώσει λόγο που θα αγγίξει την καρδιά μας. Πατήρ Ζαχαρία, ο λόγος σε εσάς.
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, για τα οποία θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ανάξιον. Έτυχε να ζήσω κοντά σε ένα μεγάλο άνθρωπο του Θεού, αλλά ακριβώς εδώ έγκυται και η δυσκολία μου. Οι άνθρωποι περιμένουν τους ίδιους καρπούς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι πολύ φτωχός. Αλλά θα προσπαθήσω με πρακτικό τρόπο να πω δύο λόγια για τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων στο φως της σχέσεώς μας με τον Θεό. Το μόνο πράγμα για το οποίο αξίζει να ζει κανείς και που δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου είναι η αγάπη. Βεβαίως, η συνηθισμένη ανθρώπινη αγάπη είναι εντελώς διαφορετική από τη θεία αγάπη και δεν έχει τα ιδιώματά της. Δεν είναι παρά μόνο μια αδύναμη σκιά της. Όταν η αγάπη εκφράζεται στο σαρκικό επίπεδο, δεν είναι καν αγάπη, αλλά μια κίνηση του πάθους για ένα άλλο πρόσωπο. Νεκρώνει την ψυχή και καθιστά τον άνθρωπο ανίκανο για τη σχέση με τον Θεό και συνεπώς με τους άλλους ανθρώπους, εφόσον υποκινείται από το πάθος της φιλιδονίας και του εγωισμού. Όταν πάλι εξειδανικεύεται σε διανοητικό και ψυχολογικό επίπεδο, επειδή συνεχίζει να έχει βάση τον αδύνατο και εμπαθή άνθρωπο, αποβαίνει μεγαλύτερη απάτη που ερημώνει το πνεύμα και κατατραυματίζει την ψυχή του, με αποτέλεσμα η θεραπεία να αποβαίνει πολύ δυσχερής. Γύρω μας δεν βλέπουμε παρά μόνο τραγωδίες και κατεστραμμένες σχέσεις. Ωστόσο, νομίζουμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Δυστυχώς, αγνοούμε το μέτρο της πτώσεως και της αδυναμίας μας. Περιμένουμε από τους ομοιοπαθείς συνανθρώπους μας τέλεια και δυναμική αγάπη, πράγμα που και εμείς είμαστε ανίκανοι να προσφέρουμε, γιατί είμαστε όλοι δεμένοι με ισχυρά δεσμά και βαριά φορτία αμαρτιών. Η πλάνη μας έγκυται στο ότι αναμένουμε οι γύρω μας, δηλαδή ανάπηρα και ξεπεσμένα πλάσματα, να εκπληρώσουν την έμφυτη ανάγκη για αγάπη που έχουμε μέσα μας, την οποία μόνο ο Θεός μπορεί αληθινά να ικανοποιήσει. Πλανόμαστε όταν περιμένουμε από ανθρώπους εκείνο που μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει. Αυτός έβαλε μέσα μας τον πόθο για αγάπη και αυτός μόνο μπορεί να τον κορέσει. Με την αγάπη θα τον γνωρίσουμε και με την αγάπη θα του μοιάσουμε. Όταν πνεύσουν οι άνεμοι των πειρασμών του κόσμου, ακόμα και οι πιο ιδεώδεις σχέσεις που φαίνονται απίστευτα ωραίες και δυνατές διαλύονται και μένουν μόνον ερείπια που κράζουν ελεηνά. Γιατί έγινε αυτό? Η ξεθοριασμένη ανθρώπινη αγάπη διατηρεί κάτι από το θυσιαστικό χαρακτήρα της θείας αγάπης. Δίνεται μέχρι τέλους και ζει μέσα στον αγαπημένο, γύρω από τον οποίο στρέφεται όλη η ευτυχία της και η ζωή της. Όταν όμως ο άνθρωπος την προδώσει, τότε η ανθρώπινη αυτή αγάπη καταντά χαμένη και άδεια. Δεν μένει τίποτε από το ωραίο και δυνατό αίσθημα που υπήρχε και η πληγή γίνεται αβάσταχτη, με αποτέλεσμα όλος ο άνθρωπος να σύεται και να θρηματίζεται. Η ζωή χάνει το νόημά της. Πόσες φορές οι άνθρωποι απελπισμένοι τότε από τη ζωή τους δεν καταφεύγουν στην αυτοκτονία για να λυτρωθούν από τον πόνο. Όταν αντιμετωπίζουμε τα χαλάσματα της ανθρώπινης αγάπης και είμαστε τελείως συντετριμμένοι, μπορούν να δοθούν δύο λύσεις. Ή να στραφούμε με τον πόνο αυτό προς τον Θεό και ο Θεός να μπει στη ζωή μας και να κατεργαστεί την ανακαίνισή μας, ή να συνεχίσουμε να πλανόμαστε με τα ανθρώπινα μηχανήματά μας και να πηγαίνουμε από μία τραγωδία και ερήμωση της ψυχής σε άλλη, ελπίζοντας ότι κάποτε θα βρούμε το τέλειο. Το δράμα θα συνεχίζεται ωσότου καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε. Στις σχέσεις μας χρειάζεται ένα τρίτο πρόσωπο. Όπως οι ιερείς στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, όταν αλληλοασπάζονται λένε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», έτσι πρέπει να είναι και στη ζωή μας. Ο Θεός δεν είναι κάποιος παρήσαχτος στις αγαπητικές μας σχέσεις, αλλά εκείνος που θα τις καθαρίσει και θα τις τελειοποιήσει. Αυτός θα τις ασφαλίσει, γιατί η δική του μεγάλη και αιώνια αγάπη θα τις στηρίξει και θα τις εμπνέει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο καταφεύγουμε στην Εκκλησία, όπου η χάρη του Θεού μέσα από το μυστήριο του γάμου θα αγιάσει τον σύνδεσμο του ανδρογίνου, ώστε ο άνδρας και η γυναίκα να αλληλοσυμπληρωθούν με τα τάλαντά τους και να συνεργαστούν για μια τελείωση που θα έχει αντίκρισμα όχι μόνο στην αγαπητική του σχέση σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιωνιότητα, της ερχόμενης βασιλείας. Ο Κύριος είπε «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Αν κατανοήσουμε το απατηλό της αναζητήσεως μιας τέλειας και ιδανικής σχέσεως με άνθρωπο και πιστούμε γι' αυτό, τότε θα καταλάβουμε ότι τη βαθιά και ενδόμηχη επιθυμία μας για μια σχέση αγάπης μπορούμε να την εκπληρώσουμε μόνο στον Θεό, τον ποιητή, τον προνοητή και λυτρωτή μας. Θα αρχίσει τότε ανάμεσα στον Θεό και σε μας μια περιπέτεια ατελεύτητα δημιουργική και ζωοποιός. Όσο πιο δυνατός θα γίνεται ο σύνδεσμος της αγάπης μας με τον Θεό, τόσο πιο καθαρή και δυνατή θα γίνεται η αγάπη μας προς οποιανδήποτε οριζόντια κατεύθυνση. Η αγάπη αυτή θα είναι υγιής και εντεταγμένη στην προοπτική της μόνης αληθινής αγάπης που είναι ο ίδιος ο Θεός, και μόνο τότε θα έχει αξία, γιατί θα είναι ελεύθερη, δηλαδή αναμάρτητη, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, οποιόν την αμαρτία δούλωσε στή της αμαρτίας, και αυτός που δεν αμαρτάνει μπορεί να μένει ελεύθερος μέσα στον οίκο του πατρός του. Η παρουσία του σαρκικού πάθους θολώνει τον νου και καθιστά τον άνθρωπο ακατάλληλο για πνευματική πρόοδο και απόκτηση της Θείας Αγάπης. Η οποιαδήποτε αγάπη αυτονομημένη από τον Θεό είναι οντολογικά αυτοκαταστρεπτική. Όταν η κάθετη σχέση μας με τον Θεό είναι αληθινή και δυνατή, τότε οποιαδήποτε άλλη οριζόντια σχέση θα είναι γνήσια και δυνατή. Πρέπει ελεύθερα να αναλάβουμε αγώνα και να προσφέρουμε θυσία για την ευόδοση της σχέσεώς μας με τον Θεό και με τον πλησίον. Αν κατανοούμε ότι στην παρούσα κατάστασή μας δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τον απεριόριστο πόθο μας για αγάπη, τότε ίσως θα έχουμε περισσότερη ταπείνωση και διάκριση στην προσδοκία μας για αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις. Γνωρίζοντας τη φτώχεια και την αθλειότητα του ανθρώπου, αλλά και το μεγαλείο της ελεήμονης αγάπης του Θεού, αποκτούμε συμπόνια και συγχωρητικότητα. Θα καθερόμαστε από τη φιλαυτία μας και θα αντιμετωπίζουμε τους άλλους με κάθε σεβασμό και ελευθερία. Θα τους δεχόμαστε όπως είναι, χωρίς να θέλουμε να τους κάνουμε τέλειους, μέσα σε εισαγωγικά, σύμφωνα με την φαντασία μας, και δεν θα έχουμε απαιτήσεις από αυτούς, ούτε θα επιδιώκουμε να τους κατακυριεύσουμε. Όταν βρούμε επαφή με τον Θεό, τότε και τα συντρίμματα της προγενέστερης ζωής μας θεραπεύονται. Η καρδιά μας ελευθερώνεται από το φορτίο του παρελθόντος και τολμά πάλι να αγαπήσει τον Θεό και τον πλησίον. Δεν φοβόμαστε πλέον να είμαστε εκτεθειμένοι και δεν χτίζουμε γύρω μας τύχη για να είμαστε ασφαλείς, διότι η πεποίθησή μας εφ' εξής δεν είναι σε ανθρώπους, αλλά σε εκείνον που και τους νεκρούς ζωοποιεί. Αν όμως απουσιάζει από τη ζωή μας η αληθινή αγάπη που εμπνέεται από τη σχέση μας με τον Θεό, δεν θα αποφύγουμε ένα από τους δύο κλασικούς πειρασμούς. Σε περίπτωση που είμαστε ψυχολογικά πιο δυνατοί, θα επιδιώξουμε να κυριαρχήσουμε στον σύντροφό μας και να τον εκμεταλλευτούμε. Και αν είμαστε αδύναμοι ψυχικά, θα γίνουμε το θύμα του πάθους της φιλοδοξίας των άλλων. Μια σχέση κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι όντως άθλια και άχαρη. Αληθινή δουλεία. Όταν γνωρίσουμε τον Θεό και στη σχέση μας μαζί Του θα μοιηθούμε στο μυστήριο του προσώπου, της ανθρώπινης υποστάσεως, χτισμένης κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, τότε θα μπορέσουμε να συναντήσουμε και κάθε άλλο ανθρώπινο πρόσωπο με φόβο, τιμή και ταπεινή αγάπη, κατανοώντας ότι η κάθε ανθρώπινη ψυχή είναι πολυτιμότερη από όλο τον κόσμο στα μάτια του Θεού. Σιγά σιγά μαθαίνουμε επίσης να αγαπάμε τον άλλον ανιδιοτελώς, με πιστότητα και χωρίς όρους. Έτσι διαφυλάττουμε και τη δική μας ελευθερία για να συνεχίσουμε τη μαθητεία μας στο Σταυρό του Χριστού, που είναι το πιο υπέροχο και ωφέλιμο σχολείο στη ζωή μας. Στη σχέση αυτή, βάζοντας πρώτα τον Χριστό ως τον κατεξοχή άλλον, γιατί για μας σημασία έχει ο άλλος και ο κατεξοχήν άλλος είναι ο Κύριος, θα βρούμε την αληθινή μας ταυτότητα, γιατί μαζί Του μπορούμε να χάσουμε και να ξαναβρούμε πάλι τη ζωή μας με τέλεια ασφάλεια. Για όλα όσα αναφέραμε παραπάνω, βρίσκουμε τη βεβαίωση στην Αποκάλυψη του Θεού. Στο κεφάλαιο 32 της Γενέσεως περιγράφεται η παράδοξη και θαυμαστή πάλι του Ιακώβ με τον Θεό. Εκεί λέγεται ότι ο Ιακώβ με προτροπή της μητέρας του έκλεψε την ευλογία του πρωτότοκου Ισάβ από τον πατέρα του στον Ισάκ. Αν και η Ρεβέκα εκείνη τη στιγμή εξέφραζε το θέλημα του Θεού, καθώς διέγραπτε τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάβ εμίσησα, ο Ιακώβ ωστόσο αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί για να διαφύγει το αδελφοκτόνο μένος του Ισάβ που ήθελε να τον εξοντώσει. Ο Ιακώβ έφυγε στην έρημο και εκεί κακοπάθησε για πολλά χρόνια, δουλεύοντας σκληρά στον οίκο του πεθερού του, του Λάβανα. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον ευλογούσε πλούσια σε ό,τι αναλάμβανε. Με την πάροδο του χρόνου ο Ιακώβ άρχισε να αποκάμνει. Τότε του δόθηκε εντολή από το Θεό να επιστρέψει στον οίκο του πατρός του. Βρέθηκε όμως σε φοβερό αδιέξοδο. Να μείνει στην έρημο θα απέκαμνε τελείως. Να επιστρέψει πάλι τον τρόμαζε η απειλή του θανάτου από τον Ισάβ. Τότε ο Ιακώβ απομονώθηκε και στάθηκε σε προσευχή προς τον Θεό όλη τη νύχτα. Τα χαράματα αισθάνθηκε την παρουσία κάποιου δυνατού και ενέτεινε τότε την προσευχή του λέγοντας «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις». Και ο Θεός μίλησε στον Ιακώβ και του είπε «Ότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων δυνατός εσύ, δηλαδή εφόσον φάνηκες ισχυρός στη σχέση σου με μένα τον Θεό, θα είσαι δυνατός και στη σχέση σου με τους ανθρώπους». Την επόμενη μέρα ο Ιακώβ, σφραγισμένος από την ευλογία του Θεού, πήγε να συναντήσει τον Ισάβ. Εκείνος, αντί να τον φωνεύσει, επειδή ερχόταν με 300 στρατιώτες να τον φωνεύσει, έπεσε στον τράχυλο του Ιακώβ και έκλαψε. και αποκαταστάθηκε η Φιλαδελφία ανάμεσά τους. Η ευλογία του Θεού στον Ιακώβ ήταν τόσο δυνατή, ώστε κατά τη συνάντησή του με τον Ισάβ να βλέπει το πρόσωπο του θηριώδη αδερφού του ως πρόσωπον Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν στις σχέσεις μας με τον Θεό βρίσκουμε την υπερφυσική επαφή μαζί Του, τότε όλες οι επαφές μας με τους ανθρώπους θα επισκιαστούν με τη Θεία Ευλογία. Όταν ακολουθούμε τον Κύριο, μοναδική μας μέρημνα είναι να Τον ευαρεστούμε και να Του αποδίδουμε ευχαριστία σε ό,τι κάνουμε. Προηγουμένως όμως είναι απαραίτητο να εδραιώσουμε αυθεντική σχέση μαζί Του, καλλιεργώντας την ταπείνωση του τελώνη και την αποφασιστική μετάνοια του ασώτου Υιού. Ο Θεός δημιούργησε κάθε άνθρωπο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ιδιαίτερος και μοναδικός σύνδεσμός του με τον Δημιουργό του να τον ολοκληρώνει και να τον τελειοποιεί. Έτσι αποτελεί ύψιστη αποστολή και σκοπό μας η οικοδόμηση ισχυρής σχέσεως με τον Χριστό και ο αδιάλειπτος διάλογος μαζί Του. Τότε όλες οι ανθρώπινες σχέσεις μας θα αντλούν δύναμη από τον σύνδεσμό μας με τον Θεό και θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, κάθε στοιχείο του χτιστού κόσμου υπό το φως της σχέσεως αυτής. Αν η βελτίωση της σχέσεώς μας μαζί Του καταστεί μοναδική μας φροντίδα, βαθιά μετάνοια θα εκπηγάσει από τα βάθη του είναι μας. Όσο περισσότερο αυξανόμαστε εν το Χριστό, τόσο εναργέστερα θα προβάλλει μπροστά μας η πτωχία μας, ανανεώνοντας διαρκώς την έμπνευσή μας. Δεν θα φοβόμαστε τίποτε, γιατί τίποτα δεν θα είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη Του. Βεβαίως, η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση που οικοδομήσαμε με το Σωτήρα μας στη ζωή αυτή, η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον τα αιώνα. Θα κριθούμε ανάλογα με την αγάπη μας και σύμφωνα με κάθε λόγο του Χριστού, που έχει αποθησαυριστεί στο Ευαγγέλιο. Όπως ακριβώς μετά την Ανάστασή Του ρώτησε τον Πέτρο «Φιλείς με?», το ίδιο ερώτημα θα θέσει σε καθένα από μας στο μέλλοντα αιώνα. «Και εσύ φιλείς με?» Και εμείς θα απαντήσουμε «Ναι Κύριε, συγνωρίζεις ότι φιλώσε». Ο δυναμισμός όμως και η παρησία της αποκρίσεώς μας θα εξαρτηθούν εξ ολοκλήρου από το βάθος του συνδέσμου μας με το πρόσωπο του Χριστού. Όποια στάση υιοθετήσουμε στη ζωή αυτή θα συνεχιστεί και μετά το μνήμα, γεγονός που γίνεται σαφές στην Ευαγγελική αφήγηση περί της κρίσεως των δικαίων, που θα ακούσουμε την προσεχή Κυριακή. «Κύριε, πότε πράξαμε κάτι καλό πάνω στη γη?» θα απαντήσουν οι δίκαιοι στον Θεό. «Σε σένα πρέπει δόξα, σε μας εσχήνη». Είναι η ταπεινή σκέψη που προφέρουν οι δίκαιοι ενώπιον του αιώνιου κριτού και η οποία έθρεψε τη μετάνοιά τους στη ζωή αυτή. Με τον ίδιο τρόπο οφείλουμε και εμείς να μαθητεύσουμε στη στάση αυτή της ταπεινώσεως από τώρα, ώστε να αξιωθούμε της αιώνιας ζωής με τον Κύριο. Η αλαζονία και η αυτοδικαίωση δεν έχουν θέση στη ζωή του, στη ζωή του Κυρίου. Μπορούν όμως να μας συνοδεύσουν τραγικά στην αιωνιότητα, καταδικάζοντάς μας σε αιώνιο χωρισμό από Αυτόν. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι ότι όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, μισά την ψυχή του. Για μας παράδεισος είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Σιλουανός διαβεβαιώνει: αν όλοι οι άνθρωποι μετανοούσαν και τηρούσαν τις εντολές του Θεού, ο παράδεισος θα ήταν στη γη, γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο στον ουρανό και στην γη. Ο παράδεισος αρχίζει στη γη με την αγάπη προς τον Θεό και τους αδελφούς μας. Εδώ έγκυται όλος ο πλούτος της αιώνιας ζωής, γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να μεγαλύνει τον Θεό, αποδίδοντάς του αιώνια δόξα. Εκείνος πάλι αγάλεται με την επιστροφή της δόξας αυτής στην εικόνα του, τον άνθρωπο, ο οποίος τότε απονέμει ακόμη μεγαλύτερο ένος στο Δημιουργό του. Έτσι εισχωρούμε στην αέναη αυτή ανακύκλωση της αγάπης και της δοξολογίας. Η κατά Θεόν αύξηση συνιστά την αληθινή πραγμάτωση του ανθρώπου, ο οποίος κλήθηκε να ομοιωθεί με τον ίδιο τον Θεό. Για να διατηρήσουμε όμως ζωντανή τη σχέση μας αυτή με τον Σωτήρα Χριστό, πρέπει στη ζωή μας να έχουμε μόνο ένα πρόγραμμα. Σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε τι που λέμε, σε κάθε τι που σκεφτόμαστε, να προσθέτουμε τη μερίδα της αγάπης, και τελικά θα κληρονομήσουμε τη μεγάλη μερίδα της αιώνιας αγάπης, δηλαδή τον παράδεισο του Θεού. Όταν διατηρούμε μια τέτοια σχέση που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε απόψε, τότε γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό. Και επίσης τελικά το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Διότι στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού έδειξε την αγάπη του εις τέλος, την αγάπη του προς εμάς που ζώντας την αμαρτία ήμασταν εχθροί του, και όμως ο Χριστός υπερασεβών απέθανε, και σε αυτό συνίσταται η αγάπη του. Επίσης είναι το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό, διότι στο πρόσωπο του Χριστού φανερώθηκε ο αληθινός άνθρωπος, τον οποίον συνέλαβε ο Θεός προχρόνων αιωνίων και τον οποίον ήθελε να δει μετά την δημιουργία του ανθρώπου. Έτσι, όταν ακολουθούμε τον Χριστό και είναι για μας το αιώνιο παράδειγμα, τότε ο Θεός μας δέχεται και εμάς ως Υιούς και συγκληρονόμους του μονογενούς Υιού του Χριστού. Και έτσι, όπως είπαμε, ο Χριστός γίνεται και το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό, διότι στο πρόσωπο του γινόμαστε αποδεχτοί από τον ουράνιο Πατέρα. Ο Χριστός γίνεται επίσης και το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του, διότι όταν αποκτήσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα του, τότε σε κάθε επαφή με τον συνάνθρωπό του, εκείνο που έχει, εκείνο του μεταδίδει, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου. Ανέβαινε μετά την Πεντηκοστή στο ναό για να προσευχηθεί, και κάποιος επέτης τον προσέγγισε, γυρεύοντας από αυτόν ελεημοσύνη, και ο Μέγας Πέτρος του λέει: κοίταξε με στα μάτια, του λέει, αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αυτό που έχω αυτό σου δίνω, εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περιπάτη. Έτσι και ο άνθρωπος που έχει μέσα του τον ζώντα Χριστόν κατοικούντα, αυτός ο άνθρωπος σε κάθε επαφή και σε κάθε λόγο θα μεταδίδει μια ενέργεια και μια χάρη που θα πληροφορεί τον συνάνθρωπό του ότι υπάρχει αληθινή ζωή που έφερε στη γη ο Εμμανουήλ, ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο Χριστός γίνεται και το μεγαλύτερο δώρο για τον άνθρωπο, για τον κάθε άνθρωπο προς τον συνάνθρωπό του. Αυτά τα λίγα, με συγχωρείτε.
Θα δώσουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Υπάρχει και μικρόφωνο, οπότε όποιος θέλει, όποια θέλει να ρωτήσει κάτι τον πατέρα Ζαχαρία, να ακούσουμε. Ακούγοντας σας, πατέρ, μεταφέρθηκα στο εξομολογητάρι. Μεταφέρθηκα στο εξομολογητάρι με πολλές ώρες καθόμαστε εκεί και ακούγομαι τον πόνο των ανθρώπων και ιδιαίτερα στη σχέση τους με τον συνάνθρωπο τους. Και αισθάνθηκα ένοχος, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, που πολλές φορές μπορεί να πιέζουν τους ανθρώπους για να συγχωρέσουν, για να μπορέσουν να δεχτούν τον συνάνθρωπό τους ή τον ιδιότροπο προϊστάμενό τους, των δύσκολων σύζυγών τους ή σύζυγών τους. Εάν δεν μπολιαστεί δηλαδή ο άνθρωπος με τον Χριστό, εάν δεν του μιλήσει αυτό το πρόσωπο, δεν μπορεί να έχει αυτό το άνοιγμα, αυτή την ανιδιοτελή αγάπη. Αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε κάπως καλύτερα.
Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Τούτο φρονίστω, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, εταπείνωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών». Τούτο να είναι το φρόνημά σας που βλέπουμε και στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά λίγο πιο πάνω από αυτό λέει ότι πρέπει, λέει, να είμαστε προηγούμενοι αλλήλους εν ταπεινοφροσύνη και τιμώντες ο ένας τον άλλον περισσότερο. Δηλαδή για μας σημασία πρέπει να έχει ο άλλος. Και μόνο τότε έχουμε το φρόνημα του Χριστού, όταν υπάρχει ένας συναγωνισμός στις σχέσεις μας. Πώς να τιμήσουμε ο ένας τον άλλον περισσότερο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των αναγεννημένων ανθρώπων. Όταν του ταπεινωθείς και αυτός θα σου ταπεινωθεί ακόμη περισσότερον. Αν διαβάσετε το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας και τη συνάντηση της που είχε με τον Άγιο Ζωσιμά, θα δείτε ακόμα και σε αυτή την εποχή δύο αναγεννημένους ανθρώπους που έχουν ένα θεσπέσιο συναγωνισμό, ποιος θα ταπεινωθεί περισσότερο μπροστά στον άλλον και ποιος θα ευλογήσει πρώτος τον άλλον. Και τελικά ευλογεί η Αγία Μαρία, που δεν ήταν ούτε ιερέας ούτε επίσκοπος, ευλογεί τον Άγιο Ζωσιμά που ήταν και ιερέας και πνευματικός. Βλέπουμε μια εντελώς χαρισματική συνάντηση. Για να είναι οι σχέσεις σωστές, νομίζω πρέπει να υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός, να έχουμε αυτό το σκοπό. Ποιος θα κάνει περισσότερο το θέλημα του άλλου και τελικά θα γίνεται και το θέλημα και των δύο, διότι αυτό φέρει στο φιλότιμο και αυτό συγκινεί περισσότερο την καρδιά του ανθρώπου από κάθε άλλο. Αλλά βέβαια για να κάνουμε αυτό το άλμα της πίστεως, πρέπει να έχουμε ήδη γνωρίσει κάτι περισσότερο, δηλαδή να έχουμε γνωρίσει τη ζωοποιώ χάρη του Κυρίου και να έχουμε εμπιστοσύνη σε Εκείνον, ότι Εκείνος θα πληροφορεί την καρδιά του άλλου. Θυμάμαι μια φορά ένα ιερέα που είχε τρεις Ιούδες και ήταν σαν άγγελοι και οι τρεις, και του λέει κάποιος, πώς έκανες αυτούς τους τρεις αγγέλους, πώς τους διαπαιδαγώγησες? Και αυτός ο ιερέας είπε, ποτέ μου δεν τους δίδαξα, αλλά από μικρά παιδιά όταν έπεφταν να κοιμηθούν πήγαινα και γονάτιζα μισή ώρα δίπλα στο κρεβάτι τους και προσευχόμουν και παρακαλούσα και έλεγα στο Θεό όλα εκείνα που ήθελα να πω στα παιδιά μου, και ο Θεός τα έβαζε στην καρδιά τους. Είναι πράξεις πίστεως αυτή. Νομίζω το είπα στην ομιλία. Είπατε κάτι πολύ μεγάλο. Μιλήσατε για την αγάπη προς τους εχθρούς. Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο, εάν δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο άνθρωπος και ο ίδιος είναι πάνω από τον θάνατο. Αλλά με τη χάρη του Θεού είναι δυνατό. Οι Άγιοι μας, και προπαντός ο Άγιος Σιλωανός που μιλά πολύ συχνά για την αγάπη προς τους εχθρούς, λέει ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό της αγάπης που τον εξομοιώνει με τον Κύριο, δεν έχει τη σιγουριά, δεν είναι σίγουρος για την αιώνια σωτηρία του. Αν δεν έχει φτάσει στην αγάπη προς τους εχθρούς, δεν είναι σίγουρος για την αιώνια σωτηρία του. Τώρα πώς το κατορθώνουμε αυτό? Νομίζω το είχα πει στην ομιλία με μια μικρή πρόταση. Έχοντας ένα πρόγραμμα στη ζωή μας, σε κάθε τι που λέμε, σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε τι που σκεφτόμαστε για τον αδερφό μας, τον πλησίο μας, να προσθέτουμε τη μερίδα της αγάπης. Και θα έρθει μια μέρα που θα συσσωρευτεί η ενέργεια του Θεού μέσα στην καρδιά μας και θα είμαστε έτοιμοι για εκείνο το μεγάλο άνοιγμα και τον άπειρο πλατισμό, να αγκαλιάσουμε ουρανών και γη και να αγαπήσουμε όλους όπως και ο Κύριός μας, ακόμα και τους εχθρούς μας. Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο, και είμαι ευγνώμων και στους καθηγητές μου και στον κύριο Κληρίδη, αλλά ακόμα και σε σένα, διότι το πρώτο μου essay, την πρώτη μου εργασία στο γυμνάσιο, την έγραψα με τη δική σας καθοδήγηση. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν εσείς το θυμάστε. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, άρχισα την εργασία μου με αυτή τη φράση. Το ριζοκάρπασο της Κύπρου είναι ο ανατολικότερος ελληνικός συνοικισμός. Ήταν η πρώτη φράση της εργασίας αυτής. που μας είχε δώσει να γράψουμε ο γυμνασιάρχης μας, ο Μακαρίτης, ο Ζαχαρίας Κουλίας. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι τίποτα, σας λέω ειλικρινά, αλλά πολλά πράγματα με την προσευχή του Αγίου Γέροντα Σοφρονίου και ακούοντας τον να μιλά για αυτά τα πράγματα για χρόνια πολλά, όσο και να είναι, κάτι κόλλησε. Αλλά ο ίδιος στη ζωή μου είμαι πολύ φτωχός. Αλλά ήτανε ο γέροντας, είχε μεγάλη και εξαιρετική εμπειρία του Θεού και κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του είχε στην αίσθηση ότι ο λόγος κατέβαινε από τον ουρανό. Θυμάμαι καμιά φορά σταματούσε την ανάγνωση κατά τη διάρκεια του γεύματος να κάνει σχόλια πάνω στα πατερικά κείμενα που διαβάζαμε, διότι πολλά από αυτά είναι ακατανόητα αν δεν έχουν βάση την πνευματική, την αγιοπνευματική εμπειρία. Και ο λόγος του ήταν τόσο δυνατός και τόσο γλυκής και πληροφορούσε με τέτοια δύναμη την καρδιά που δεν μπορούσες να φας το φαγητό μπροστά σου και ηχούσε στο νου και στην καρδιά ο λόγος του Ευαγγελίου: «Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήμα τη Θεού, εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού». Συγχωρέστε με για την παρένθεση την προσωπική. Δεν είπε ακριβώς ότι είμαστε καταδικασμένοι, είπε ότι δεν είναι σίγουρη η σωτηρία μας.
Αυτό είπε. Άρα εντεπομένως να μην σωθούμε.
Ναι.
Εάν όμως εμείς οι χριστιανοί που αγαπούμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον εχθρό μας και σε συγκεκριμένη περίπτωση ο εχθρό μας αυτή τη στιγμή, και όπως γνωρίζετε και εσείς και όπως γνωρίζουν όλοι, είναι ο ντόπος. Εάν δεν αγαπήσουμε εμείς τον εχθρό μας, όντως είμαστε καταδικασμένοι. Εάν δεν συγχωρήσουμε αυτό που μας εκατέστρεψε, είμαστε καταδικασμένοι. Αυτό είναι το ρόλο που θέλω να ρωτήσω.
Κοιτάξτε, τώρα εγώ έζησα στην Αγγλία και εργάστηκα και με Τούρκους και με άλλους ανθρώπους. Όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο εκεί, εκεί βλέπεις το πρόσωπο, την εικόνα του Θεού. Δεν τον αντιμετωπίζεις ούτε ως Τούρκον, ούτε ως Βούλγαρον, ούτε ως οποιοδήποτε. Απλώς έχεις μπροστά σου την εικόνα του Θεού και με αυτόν προσπαθείς να τον τιμήσεις και να συνεργαστείς μαζί του. Τώρα όταν μιλάμε για άλλα θέματα, το θέμα το εθνικό είναι σε άλλο επίπεδο εκεί το πράγμα. Αλλά νομίζω ακόμα και εκεί, εάν εμπιστευτούμε το Θεό και εκπληρώσουμε την εντολή Του, θα δούμε μεγαλύτερο θαύμα παρά αν εμείς ήδη πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας. Δεν ξέρω πώς να σας πω, αλλά βεβαίως δεν είναι και εμείς λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, αλλά η αγάπη μας είναι αληθινή. Η Γραφή λέει «πας άνθρωπος ψεύστης», δηλαδή τη μια μέρα λέμε ότι τον αγαπάμε και προσευχόμαστε με πύρινη έμπνευση και την άλλη δεν κάνουμε τίποτε και την άλλη ίσως λίγο, δηλαδή δεν είμαστε καθόλου σταθεροί σε αυτό. Για να είμαστε σίγουροι πρέπει να έχουμε αυτή τη στάση της μετανοίας που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο και βλέπουμε στο πρόσωπο του Τελώνη. Πρώτον, να πάρουμε απάνω μας το πτέσμα και να ομολογήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Δεύτερον, να χτυπήσουμε το στήθος μας, δηλαδή να συνοδεύεται με καρδιακό πόνο. Αλλά και ακόμα τότε δεν είναι το τέλος. Το τέλος θα είναι να υπομείνουμε και των ονειδισμών του άλλου, όπως του Φαρισαίου που τον ονόμαζε μιχό και πόρνο και άρπαγα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να έχουμε η αληθινή μετάνοια που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά και στην αληθινή αγάπη, μέχρι και της αγάπης προς τους εχθρούς. Πρέπει να συνοδεύεται από αυτά τα τρία στοιχεία, την ομολογία και την ανάληψη του πτέσματος της ευθύνης για την αμαρτωλότητά μας, τον καρδιακό πόνο και την υπομονή του ονειδισμού που έρχεται εκ των έξω, είτε από διωγμό είτε από ατιμία καρδίαν εδοκίμασε, λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Η ατιμία που θα μας με την οποία θα μας χτυπήσει ο άλλος, εκείνο θα φανερώσει το αληθινό περιεχόμενο της καρδιάς μας. Αλλά βλέπουμε και στους βίους των Αγίων μας πως ο Θεός δόξασε ανθρώπους που είχαν αυτή την αγάπη προς τους εχθρούς. Βλέπουμε τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος κάλυψε το φωνιά του αδερφού του και ο Θεός τον ευλόγησε γι' αυτό, και βέβαια και ο φωνιάς σώθηκε με τη μετάνοιά του, αλλά και ο Θεός ευλόγησε έτι περισσότερον τον Άγιο Διονύσιο. Και βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν οι άνθρωποι έβαζαν την πεποίθησή τους στον Θεό με τον πρώτο ήχο της σάλπιγγος, έπεφταν τα τείχη της Ιεριχού. Της Ιεριχού ή της Ιεριχού, ξέχασα τώρα. Νίκο, της Ιεριχού ή της Ιεριχού. Της Ιεριχού, ευχαριστώ. Εγώ νομίζω, αν ένας άνθρωπος μπορέσει να φτάσει στο υπερβατικό επίπεδο της αγάπης του Θεού, και μάλιστα της αγάπης που εκτείνεται ακόμη και προς τον εχθρόν, δηλαδή θα ενωθεί με τον Θεό, και τότε αυτός θα επηρεάσει τα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Καινή Διαθήκη αλλά και στη ζωή των Αγίων μας υπάρχει αυτή η μαρτυρία, ότι ο κόσμος στέκει και ο κόσμος διατηρείται χάρη στους 2, 3, 5, 10 τέτοιους ανθρώπους που μπόρεσαν να ενωθούν με τον Θεό ακριβώς σε αυτού του είδους την αγάπη. Συγχωρέστε με. Αυτό δεν είναι για όλους μας αυτό. Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Αλλά όπως βλέπουμε και στην περικοπή που διαβάσαμε του τελώνου και του Φαρισαίου, και μόνο που πήρε απάνω του την ανάληψη για το πτέσμα του, δικαιώθηκε από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα πάθη και αρχίζει να δέχεται κατάσταση θεϊκή μέσα του και να αυξάνει η χάρη του Θεού μέσα του, αρχίζει να μισά κάθε τι που εμποδίζει αυτή τη χάρη να κατοικήσει με όλο το πλήρωμά της μέσα στην καρδιά του. Και γι' αυτό κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Αυτό ήταν χαρισματική κατάσταση που δόθηκε στον Άγιο Σιλουανό, αλλά σε μια ασκητική μορφή μπορούμε να πούμε, μπορούμε να την εξηγήσουμε ως εξής. Ο άνθρωπος, έχοντας επίγνωση της πνευματικής του πτωχίας και της αμαρτωλότητάς του, καταδικάζει τον εαυτό του ως ανάξιον του Θεού και άξιον ακόμα και της κολάσεως, χωρίς να απελπίζεται, διότι ξέρει ότι ο Θεός ακόμα και στα καταχθόνια έχει κατεβεί και, έχει, και τα έχει γεμίσει με την παρουσία Του, και ακόμα και εκεί μπορεί να συναντήσει τον ζώντα Χριστόν και να σωθεί. Έτσι λοιπόν, μια ήπια μορφή, μια ήπια μορφή αυτού του πράγματος που μπορούμε να έχουμε, αντί αυτό που οι Άγιοι Μεγάλοι το έχουν αυτό, μπορούμε να έχουμε μια, στην πράξη την εξής: να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα που έχει κάνει για μας και για όλους τους ανθρώπους, προσθέτοντας αν και είμαστε ανάξιοι και αχάριστοι. Μας βάζει στην ίδια προοπτική και στην ίδια δυναμική, ώστε στην ίδια δυναμική αγαθών λογισμών, που ένας αγαθός λογισμός γεννά ταπεινότερων και αγαθότερων λογισμών, μέχρι που να μας πρόξει στην αγκαλιά του Θεού, όπως είδαμε στην παραβολή του ασώτου. Πρώτα σκέφτηκε τον οίκο του πατρός του, μετά την επιστροφή, μετά την ομολογία της αμαρτωλής, και μετά να του πει ότι είναι ανάξιος να είναι καν δούλος του. Καταλαβαίνετε, όταν μπούμε στη δυναμική των ταπεινών λογισμών, οπωσδήποτε θα αρχίσουμε χάρη από το Θεό που θα μας πρόξει στην αγκαλιά του Θεού. Συγγνώμη. Μια κυρία εκεί. Θα μου το επαναλάβεις.
Είναι γεγονός και το πρώτο ερώτημα του καθόν άξιου και δυνατού πνευματικού μας Γεώργη αποκαλύπτει έτσι μια αδυναμία σε ό,τι αφορά την υπόδειξη ή την υποθεσία μας σε τρίτους, είτε με παιδιά μας αυτά, πνευματικά είτε και ακόμα βιολογικά μας παιδιά, να τους πούμε ναι, δώσε αγάπη. Και να σου πει ότι ο άλλος του δείχνει ίσως, του δείχνει τον κλιμόν. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει σε εκείνο το μεγαλείο και να του πει δώσε αγάπη. Οι Τούρκοι είναι οι εχθροί μας. Οι άλλοι είναι γυναίκες, άλλη ομάδα. Οι άλλοι είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Αλλά η ομιλία σας είναι πλήρω, τουλάχιστον εγώ, αν πήγα σωστά, είναι οι ίδιες προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, μέσα από την αναγνώριση της αγάπης του Θεού και του Δημιουργού, αν δούμε τον συνάνθρωπο μας σαν έναν άνθρωπο δημιουργημένο από τον ίδιο τον Θεό, τότε θα μπορέσουμε να δείξουμε αυτή την προσωπική μας, τέλος πάντων, αντίθετη και κοντόφθαλμη, τέλος πάντων, σχέση, και να δούμε τη σχέση που μας έδωσε ο Θεός. Δηλαδή, μου λέει ανώτερος είχα δει μια κοινογραφική ταινία που έλαβε ο κυνηγός. Αυτός ο άνθρωπος μια ζωή κυνηγούσε το ελάχι. Όμως όταν το ελάχι το κοίταξε στα μάτια, εκεί είχε περάσει, πιστεύω εγώ, η δύναμη του Δημιουργού και αναπτύχθηκε αυτή η διαπροσωπική σχέση και ο άνθρωπος εγκατέλειψε την προσπάθεια. Γι' αυτό εγώ πιστεύω, όπως θα εφόρτωσε, μέσα από τη διαπροσωπική σχέση που μας τη δίνει η δύναμη του Χριστού και του Δημιουργού, θα ξεπεράσουμε αυτή την αδυναμία και αυτά τα προσωπικά μας πράγματα.
Ξέρω ότι είναι ένα φλέγον ζήτημα. Δεν άκουσα όλα. Με συγχωρείτε, είμαι κουφός. Δεν άκουσα όλα. Αλλά ξέρω ότι είναι ένα φλέγον ζήτημα. Αλλά νομίζω πιο πολλά θα καταφέρουμε αν είμαστε ταπεινοί και σταθεροί στο δίκιο μας, παρά να είμαστε δόλοι και ψεύτικοι. Καταλαβαίνετε, νομίζω πιο πολύ θα εκτιμηθεί ακόμα και από τον εχθρό αν είμαστε ταπεινοί και δίκαιοι.
Ειδικά με το θέμα των Τούρκων γέροντα, τους αγαπούμε, τους συγχωρούμε, τους ανεχόμαστε, σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους, εφόσον ξέρουμε ποιοι είναι και ποιες διαθέσεις έχουν. Δηλαδή, άλλον αγαπώ κάποιον, άλλον συγχωρώ και άλλον συνεργάζομαι ή εμπιστεύομαι. Δηλαδή, άλλον αγάπη και άλλον αφέλεια, αν συμφωνάτε.
Τι να σας πω, με κατεβάσετε σε ένα επίπεδο που δεν έχω καμιά πείρα, αλλά δεν ξέρω τι να πω και δεν μ' αρέσει να μιλήσω για αυτό το θέμα. Νομίζω καλύτερα να το αφήσουμε, διότι δεν είναι λύση τέλες για την ώρα. Νομίζω ένας άνθρωπος που έχει πνεύμα Θεού δεν αντέχει την απώλεια κανενός ανθρώπου, όποιος και να είναι. Θέλει όλους να σωθούν, διότι αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το πράγμα όμως είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Πώς πραγματοποιείται στην πράξη, αυτό είναι πολύ πολύπλοκο θέμα. Αλλά μακάρι να φτάναμε σε αυτό το επίπεδο και τότε πρώτα απ' όλα δεν θα νοιαζόμαστε αν ζούμε ή αν πεθαίνουμε, αν ζούμε ή αν μας σκοτώνουν. Θα είχαμε μόνο μια μέρημνα να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, διότι αυτό έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Και είτε ζώμεν είτε πεθαίνομεν, λέγει ο Απόστολος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ευάρεστη αυτό είναι, να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό. Έτσι, επομένως, τι να σας πω. Να παλεύω. Να σας πω πώς το έζησα εγώ. Όταν έγινε η εισβολή, εγώ ήμουνα στην Αγγλία και το ζούσα με πολύ μεγάλο πόνο αυτό, διότι ήμουνα και μακριά και δεν ήξερα τι γίνεται. Τι γίνεται το χωριό μου, οι γονείς μου, όλοι οι άνθρωποι, όλος ο λαός. Και προσευχόμουν πολύ έντονα, σχεδόν μέχρι τρέλας. Και μια μέρα, σαν προσευχόμουν, αισθάνθηκα ότι η προσευχή μου έχει κάτι το νοσηρό. Και σταμάτησα και ρώτησα τον Θεό και του λέω: «Κύριε, φώτισέ με, πού σφάλω?» Αισθάνομαι ότι η προσευχή μου γίνεται με νοσηρό τρόπο. Και ήχησε στην καρδιά μου ο λόγος του ψαλμού, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, και μου δώσε τέτοια ανάπαυση και παρέδωσα και την Κύπρο και όλο τον κόσμο στα χέρια του Δημιουργού της.
Τελευταία ερώτηση.
Να μου τα πεις εσύ, πες.
Πιο κοντά στο μικρόφωνο και πιο δυνατά.
Μετά σκέφτηκα, μετά με πέτυχε η εγχείρηση και τέλειωσε.
Ευχαριστούμε για την παρέμβαση, αλλά θα πω κάτι, ένα παράπονο. Με πήρατε στον πολιτικό κόσμο που όλα εκεί είναι, γίνονται με δολιότητα, όλα είναι σχετικά, συγχωρέστε με, γι' αυτό και δεν βρίσκουμε και άκρη. Και εγώ σας μιλούσα για άγια πράγματα και εγώ έλπιζα ότι θα με ρωτήσετε πώς μπορούμε να βρούμε τη βαθιά μας καρδιά εκεί που διαμείβονται οι σχέσεις με το Θεό. Περίμενα να μου πείτε πώς μπορούμε να γνωρίσουμε πώς μπορούμε να λάβουμε το πνεύμα της μετανοίας που τυχίζει, περιτυχίζει τον άνθρωπο και τον προστατεύει από κάθε αμαρτία, διότι όλοι μας έχουμε μόνο ένα εχθρό, τον θάνατο, και ο θάνατος μπαίνει στη ζωή μας με την αμαρτία. Κανένας άλλος δεν είναι εχθρός μας, ο θάνατος που μπαίνει μέσα στη ζωή μας με την αμαρτία. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη δεν μας λέει ότι ο Αιγύπτιος είναι εχθρός ή ο Τούρκος, αλλά μας λέει ότι έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Όλη μας η φιλοσοφία και όλο μας το πρόγραμμα είναι πώς να αποκτήσουμε αυτή την εξουσία με την οποία να γίνουμε τέκνα του αιωνίου Πατρός και νικητές του θανάτου, όπως ο Κύριος. Και ο Κύριος στην Αποκάλυψη, όταν εμφανίζεται στον Ιωάννη, του λέει «Γέγονα νεκρός και ειδού ζωής του αιώνας». Αυτή είναι η οδός του Χριστού. Γι' αυτό και δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί που να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους ανθρώπους, διότι δεν δεχόμαστε να πεθάνουμε πρώτον και να είμαστε αναστημένοι εκ των νεκρών. Οπότε η μαρτυρία μας έχει βαρύτητα και πληροφορεί. Καταλαβαίνετε, λέει ο Κύριος, ο κόκκος αν δεν πέσει στη γη και πεθάνει μένει μόνος, αλλά αν πέσει στη γη και πεθάνει φέρει καρπών πολύ. Το πρόγραμμα στη ζωή μας είναι, γι' αυτό στην Εκκλησία πρωί, μεσημέρι, βράδυ λέμε «Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς, καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήν εμάς». Ένα εχθρό έχουμε, την αμαρτία, διότι αυτή βάζει μέσα στη ζωή μας το θάνατο. Εκεί που εκβάλλεται η αμαρτία μπαίνει η αιώνια ζωή, και εκεί που ισχωρεί η αμαρτία μπαίνει ο θάνατος. Εγώ λυπάμαι που δεν έχετε αυτή την προοπτική και δεν με ρωτήσατε τίποτε γι' αυτό και με βάζετε σε ένα τομέα που είναι, που είναι λαβύρινθος και ούτε εσείς ήδη δεν βγάζετε άκρη τόσα χρόνια, μισό αιώνα. Συγχωρέστε με που σας λέω αυτό.
Λοιπόν, ακόμα μια ερώτηση από τον πατέρα Ευστάθιο και απόλυση. Έλα πατέρα Ευστάθιο, έλα κοντά.
Γέροντας το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης λέμε «Εν τέλω με μήνα αγαπάτε αλλήλους», είπε το αρκετές φορές. Και εν τούτο γνώσετε οι άνθρωποι αν αγαπητέ έχετε εαυτής. Και μετά είπε Όταν αιτήσετε εν τη αγάπη, γεννήσετε ημίν. Και παρακάτω είπε, αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και βρίσετε. Ζητούμε κάμποσα πράγματα από το Θεό, αλλά δεν μας τα δίνει. Κρούμε, αιτούμε, ζητούμε, αλλά...
Ζητούμε και δεν μας δίνει, διότι είναι πραγματικά η ζωή του Θεού, είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Και για να μας εμπιστευτεί τον πολύτιμο Μαργαρίτη, πρέπει να τον πείσουμε ότι είμαστε αληθινά δικοί του. Ο ψαλμός λέει «Σώση μη, σώσον με, δικός σου είμαι, σώσον με». Αλλά το λες άνθρωπε μου, αλλά πείσε τον Θεό ότι είσαι πραγματικά δικός του, και τότε θα ακούσεις και εσύ «Ναι, Υιός μου εσύ, σήμερον γεγεννικάσαι, πάντα τα αιμά σα εστί». Τότε και θα ακούσουμε, και αν τον πείσουμε πραγματικά ότι είμαστε παιδιά του, με την πιστότητά μας και με την ταπεινή αγάπη που είτε μας περιποιείται ο Θεός με τη χάρη Του, είτε μας δοκιμάζει με την αγαθή παιδεία Του, παραμένει ευλογητός εις τους αιώνας για μας. Εάν έχουμε αυτή τη στάση και τον πείσουμε, λέω, ότι είμαστε δικοί Του, τότε θα ακούσουμε τη φωνή Του και θα πει «Ναι, είστε παιδιά μου, όλα τα δικά μου είναι δικά σας».
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ζαχαρία και εσάς που ήρθατε, και εύχομαι έτσι να έχετε ωφεληθεί. Να κάνουμε προσευχή. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο έχουμε στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, για να αυτόψουμε θα φως του απρόσιτου, εγκατεύθυντο διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος Μητρός και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτά αδέλφος, τον Δεσπότην των όλων Ανδρέα οικέτευε, ειρήνη ντυκουμένη δωρήσασε, και τε ψυχές ημών το μέγα έλεος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.